зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. 30-дневен притвор за Мукоски, Василевски и Арнаудов. Домашен притвор за Пешевска, Тарчуловски и Димовски. Одлучи кривичниот суд во Скопје. Владин тим на средби во Брисел. Ке успеат ли да ја убедат Европската комисија земјава да биде вклучена во стратешкиот документ за проширувањето? Застој во работата на собранието. Комисиите се одложуваат, пратениците на ВМРО ДПМНЕ засега ги бойкотираат седниците. На почетокот преглед на агенцијските вести. Членовите на Државната изборна комисија одржаа седница на која потенцираа дека одлуката за надоместок за изборите за нив, за стручната служба и други ангажирани лица е законска. Тие истакнаа дека од распишувањето на изборите до нивното завршување за нив нема работно време, ниту празници и викенди. Членовите на ДИК, иако сметаат дека ги заслужиле, како што посочија поради судот на јавноста, ќе ги вратат четирите плати во буџетот или ќе ги донираат. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека КФОР ќе остане на Косово. Немаме план да заминеме. Улогата на КФОР во осигурувањето безбедност на Косово е важна, рече генералниот секретар на Алијансата. Тој појасни дека промената на мисијата ќе зависи од состојбата на теренот. Властите од Албанија побарале помош од НАТО за справување со последиците од поплавите во почетокот на месецот. Ова го објавија албански медиуми, цитирајќи писмо објавено на сајтот на Алијансата. Во писмото се нагласува дека дождовите во Албанија од почетокот на месецот биле најобилни во историјата откако се објавуваат податоци. Албанските власти наведуваат дека се нанесени штети врз многу фирми, училишта, мостови, електростаници и други инфраструктурни објекти. Американскиот председател Доналд Трамп телефонски разговарал со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, палестинскиот председател Махмуд Абас и саудискиот крал Абдула. Намерата на Соединетите држави да ја преселат својата амбасада во Ерусалим или да го признаат овој град за престолнина на Израел предизвика нови тензии на Блискиот исток. Палестинците планираат да прогласат главен град на независна Палестина во источниот дел од Ерусалим и се закануваат дека ќе ги прекинат контактите со американската администрација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Претениците Крсто Мукоски, Сашо Василевски и Љубен Арнаудов добија 30-дневен притвор, а на Јохан Тарчуловски, Жаклина Пешевска и Љупчо Димовски им е одреден домашен притвор, објави кривичниот суд. Шестимина пратеници денес беа на распит пред судија на претходна постапка за истрагата поврзана со насилствата во собранието од 27 април. Мирјана Мандичевска со деталите.
На претениците Крсто Муковски, Сашо Василевски и Љубен Арнаудов, за кои медиумите пишуваат дека на настаните во собранието на 27 април и отворија собраниските врати за да влезе толпата народ, кривичниот суд по распитка и суди им одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. На Јохан Тарчуловски, Жаклина Пешевска и Љупчо Димовски им е одреден домашен притвор, објави попладнето кривичниот суд. Арнаудов, Муковски и Василевски попладнето од задниот влез на судот со полициска придружба беа изнесени, ставени во полициски Бинја и сите со едно возило за мина. По нив од судот излезе и претеничката Жаклина Пешевска, која без полициска придружба замина со друго комбе. Шестмината претеници, кои останаа без имунитет, како особничени за тероризам и загрозување на уставниот поредок, во врска со настаните од 27 април годинава во собранието, изутрината дојдоа во кривичниот суд на распит кај судија на претходна постапка. Распитот на претениците траеше неколку часа. Тие одделно дојдоа во судот, а само претеникот Крсто Муковски пред влегувањето во судот даде кратка изјава пред медиумите. Тој рече дека верува во судот и посочи дека нема правна основа да му биде определена мерка притвор.
Како што гледате, цело време сум достапен на судот. Правно гледано, ние мислиме дека нема аргументи за притвор, меѓутоа судот нека одлучи, веруваме во него. Благодарам.
Пред судот, шестмината претеници ги пречека и неколкумина нивни колеги од претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ за да им изразат подршка. Шестмината претеници на ВМРО-ДПМНЕ, кои се осумничени за учество во настаните во собранието на 27 април, бе изведени пред судијата на претходна постапка во кривичниот суд, откако во петокот собранието им го симна имунитетот. Тие се дел од 36 лица кои основното јавно обвинителство ги гони за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста во врска со настаните убиството од 27 април годинава. Медиумите во изминатиот период информираат дека на снимките од видеокамерите во парламентот се гледа како пратениците Сашо Василевски и Крсто Муковски ги отвораат вратите со цел толпата народ да влезе внатре. За останатите четворица пратеници во јавноста се зборуваше дека ја насочувале толпата за време на случувањето од 27 април. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН не присуствуваше на пленарната седница на која им беше одземен имунитетот на пратениците, оценувајќи дека тоа е политичка фарса, чија единствена цел е реваншизам, сејање омраза и уништување на сите оние што мислат различно. Председателот на Собранието Талат Џафери веднаш по завршувањето на пленарната седница ги потпиша одлуките за сивнување на имунитетот на шестмината пратеници од коалицијата ВМРО-ДПМН и тие беа проследени до кривичниот суд.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иако засега официјално не е објавено, опозицијата ја бојкотира работата на собранието по приведувањата поврзана со настаните од 27 април. Од минатата недела во парламентот не доаѓаат пратениците од ВМРО-ДПМН, а председателите на комисиите од партијата ги одложуваат седниците за буџетот. Повеќе од Фросина Димеска.
Иако засега официјално не е најавено, опозицијата ја бојкотира работата на собранието по приведувањата поврзани со настаните од 27 април. Од минатата недела во парламентот не доаѓаат пратениците од ВМРО-ДПМН, председателите на комисиите од партијата ги одложуваат седниците за буџетот. Илија Димовски, координатор на една од 10-те пратенички групи на опозицијската партија Денуиве, рече дека по последните случувања го смениле ставот и за поддршката на предвидените реформи во владиниот план 369. Од сега па натаму се е можно. Нашиот став многу е променет поради политичкиот реваншизам, рече Димовски. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири сепак смета дека се уште внатре во структурите на ВМРО-ДПМН немале расчистено како да се постават за случувањата поврзани со настаните од 27 април.
Ова неодлучност на ВМРО-ДПМН во однос како да постапи во наредниот период дуфираше еден вид необјавен бојкот на собранието, кој нормално е дека негативно ќе влијае во однос на очекувањата на земјата за побрза интеграција во Европската Унија.
Изворед парламентарното мнозинство велат дека нивните оптимистички прогнози се буџетот за 2018 година, кој треба да биде донесен до крајот на годинава, да помине во собрание докај 18 декември. Следните денови од месецот, според нивниот план, би требало да останат за законите од планот 369. Еврокомесарот Јоханес Хан пред неполн месец при посетата на Скопје инсистираше токму декември да биде клучниот месец во кој ќе се завршат предвидените реформи. Ги спомена реформите на разузнавачките служби, судството, јавната администрација како области во кои се потребни конкретни резултати до крајот на годината. Во собранието велат истите извори од мнозинството пристигнати се 6 предлог закони поврзани со бараните реформи, кои чекаат да се заврши процедурата со буџетот па да бидат ставени на дневен ред. Меѓу таквите закони тие ги вбројуваат за заштита на сведоци, за избор на двајца врховни судии, за престанок на важењето на законот за совет за утврдување на факти, изборот на нов јавен обвинител и други. Предлогот за реформи во разузнавачките служби се уште го нема на листата на задачи за пратениците. За некои од овие закони е потребно водрединско мнозинство и за нив, според истите извори, би можело да се одолговлечи носењето ако ВМРО-ДПМН остане на истата тактика, односно нивните пратеници да не одат во собранието.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Македонските представници очекуваат во Брисел да успеат да издействуваат вклучување во стратешкиот документ на Унијата за проширувањето, кој пак треба да биде издаден на почетокот на следната година. Упатените велат дека дводневната посета на Брисел на македонскиот тим треба да се искористи за да се убеди Европската комисија за значењето на Македонија да биде вклучена во тој документ. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Дводневната посета на Брисел од страна на македонскиот тим треба да се искористи да се убеди председателот на Европската комисија за значењето на Македонија и незиното вклучување во стратешкиот документ кој го подготвува Брисел за проширувањето и кој треба да биде издаден на почетокот на следната година. Симонида Кацарска од Институтот за европски политики подсетува дека председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер пред некое време изјави дека 2025-та е значајна година во која Србија и Црна Гора би можеле да станат членки на Унијата. Македонската страна треба да ги убеди дека доколку се креира група за пристапување, во неа треба да се најде и Македонија, вели Кацарска.
Поредно има многу поважни овие политички поръки кои што треба да бидат испратени како за подготвеността за решавањето за на прашањето за името, како така и за вклучување на директно на решение за Република Македонија во новиот стратешки документ на комисијата.
Таа додава дека веројатно ќе се договараат дополнителни и клучните реформи за кои се очекува напредок до новиот извештај во април. Премиерот Заев за прв пат се среќава со актуелниот преседател на Европската комисија, Жан-Клод Јункер. На агендата се средби и со преседателот на Европскиот парламент, со високата представничка за надворешна работа Федерика Могерини и со еврокомесарот Јоханес Хан. Поранешниот дипломат Благој Зашов оценува дека средбите во Брисел се значајни.
И може би ова ќе даде еден пресек на тоа докаде е Македонија и ќе се најави дали Македонија може би во текот на едната година и ќе ги започне преговорите за влегување во Европската Унија.
Во февруари 2015-та, кога тогаш опозицијскиот СДСМ почна да ги објавува прислушуваните материјали, председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ја откажа средбата со тогашниот премиер Никола Груевски, која предходно беше најавена. Образложението беше дека во тој момент не е соодветно да има средба поради развојот на ситуацијата во Македонија. Предходно Груевски како премиер имал средби со Јункер во различни формати пред се на самити и конгреси организирани од Европската народна партија. А Груевски се среќавал и со предходникот на Јункер Жозе Мануел Баросо.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Американскиот врховен суд и даде зелено светло на администрацијата на председателот Доналд Трамп во целост да ја примени забраната за влегување во таа земја на граѓани од 6 главно муслимански држави. Гоце Атанасов на оваа тема.
Судиите во Врховниот суд донесоа одлука дека мерката може да стапи во сила, иако пред пониските американски судови се уште се во тек процеси за нејзино оспорување. Со ова одлука не се согласија судијките Рут Бадер Гинсбург и Сонја Сотомајор, кои во составот на судии на Врховниот суд беа наименувани од поранешниот председател Барак Обама. Потекот на Врховниот суд значи дека забраната во иднина ќе важи за граѓаните на Чад, Иран, Либија, Сомалија, Сирија и Јемен. Портпаролот на Белата куќа Хоган Гидли ја поздрави одлуката додека министерот за правда Џеф Сешенс ја оцени како значајна победа за безбедноста и сигурноста на американскиот народ. Трамп една недела по стапувањето на функцијата во јануари годинава се обиде да ја спроведе забраната, наведувајќи дека тоа е со цел заштита на Соединетите држави од тероризам од страна на исламските милитанти. Ова е заштита на нацијата од странските терористи кои влегуваат во Соединетите држави. Сите знаеме што значи тоа. Американската унија за граѓански слободи и другите организации за човекови права ја критикуваа забраната како дискриминација на муслиманите и кршење на американскиот устав. Пониските американски судови отогаш донесува одлуки со кои ја оспоруваа забраната. Според нивните образложенија, граѓаните на овие земји имаат роднини во Соединетите држави и затоа не може да им биде забранет влез во земјата. Врховниот суд соопшти дека пресудите на пониските судови за блокирање на забраната треба да бидат стопирани се додека апелационите судови во Сан Франциско и Ричмонд, Вирџинија, не донесат одлука за уставноста на мерката за забрана за влегување во Соединетите држави. Овие судови треба да заседаваат во текот на оваа недела. Инаку забраната на Трамп за влез исто така важи и за државјани на Северна Кореја и Венецуела, но пониските судови предходно решија дека таа може да се применува.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.